kata mikutu jama ulide jisa biduo kuongero kuwe nkizo amauli aga kuwata kukusenguka kwa bantu no kubunda bunda kwa bantu maanga genja ulo saba nto kufuna maulide aga mara kuongeri enu nebi ntubi nengeji bitambula ito kiduwa kwa musumo guwena kwe tano ugwata kiduwa kwa Uganda Christian University ikitongole ikia kompasi agweta biduwa mwa bakugu sakuna bakungu mbuweleza bwa maulide abayiza abasuma maulide kuzi university zenja ulo mwa Afrika mbunanga bata isiganya kunsonga zino Anthony Chiza okuva mu ssetendekero w'e Makerere University agamba nti omusomo ekikula kino guba budda maaso era ne bazibuka amaaso okutegeera ebintu byonna nga ebitambula ono era tubulidde nti okuggalwawo kwa kitongole kya USAID wano mu ggwanga obuweereza bungi bwagenda butaatagana so nga oboolyawo bwandibadde butambula kalaggalagga
kubanga waliwo ensonga nnyingi ezituleetera okusenguka olumuzi lwa ntalo kati mu nsinga ezituliraanye Congo South Sudan wo basenguka lwa ntalo nenaffe ne Uganda olumu tusenguka nga tunoonya emirimu olumu tuba tutwala abaana baffe okusoma olumu tuba tugenda nga tunoonya obujjanjabi naye ogenda okwesanga nti amawulire agakwatagana mu ngeri yaba abaana ba Afrika gye tutambulamu gye tusenguka mu nsi eziri mu Afrika ne mu nsi ezitali mu Afrika amawulire gaba matini tulabye nga bannaffe olumu bagenda Russia naye nga tebalina kye bamanyiko ne bawunsika nga bagenze mu buddu batusomesezza engeri y'okusakaga amawulire kubanga ebintu bino bitukwatako nnyo olumu oyinza okubeera nga gwe tosuubira mbu oyinza okutambula naye olumu oyinza okwagala oba omwana we agende ebweru asomere eyo naye waaba agenze eyo mateeka ki agagenda okumunyigiriza information ayinza gifuna natya mu kutambula entalo ezibeerawo teri n'omu asuubira entalo naye entalo zino zina engeri gye zitukosa naye oba ofunye olutalo oba ogenza okubundabunda mu nsi endala wabeerawo ebintu bingi ebituleetera okubundabunda ebintu bino tubikola tutya bannayuganda bameka abali eyo biki ebibanyigiriza nga bafulumye wabweru wa Uganda okunoonya obubu esiriwo mu nkambi ezisinga engeri ebitongole nga USAID we byaggalawo ne badona abasingawo tebakyasindika buyambi eri Uganda embeera ekyuse nnyo nti ojja kwesanga ababundabunda abasinga okufuna ebintu ebyobulamu kizibu nnyo ebyobujjanjabi USAID yali esindika sente nnyingi okujjanjaba abantu wana olumu bajja nga balwadde okubonaabona okwo kwe bayitamu baba beetaaga okubasomesa engeri ki gye bayinza okutambuza obulamu kati baba bazze ne Uganda nga USAID eggadde abasinga babonaabona okufuna obujjanjabi ekyokubiri okusoma nako kubatawaanya nnyo abaana abasinga muntu we bali mu nsi zaabwe entalo zabataataaganya nnyo kati we bajje ne Uganda ne batandika okusoma abamu batandika okusoma nga bakulu nga bali oyinza okwesanga omwana omu ali mu P7 naye nga wa myaka 18 olw'ensonga teyafuna akakaseera kusoma olw'entalo engeri ebitongole bino gye byaggalawo kizibu nnyo abaana bano okuddayo okusoma kubanga ebitongole byali bibasasulira school fees kati ogenda okwesanga nga abaana abamu tebalina kyakola nga balina kutuula waka kutambula ku kyalo akati abamu naddala abawala abato okujja kwesanga nga bafunye embuto nga bakyali baana bato ndabyeko abaana bangi myaka 16 17 18 nga balina embuto olw'ensonga nti tebamanyi kikiddako ekyokulya kizibu ekyobujjanjabi kizibu kati ne batandika okutambula gye bafunye tuyize engeri y'okukozesa ebyuma bikalimagezi kati tuli mu mulembe gwa AI tukozesa tutya AI okusaka amawulire gano n'okugatambuza eri abantu nabo basobole okutegeera kyekigenda mu maaso tulina abawundabunda bangi okuva e Congo okuva e South Sudan okuva Somalia nabo olumu baba beetaaga okufuna amagezi okufuna okumanya kyekigenda mu maaso naddala mu biseera bino nga USAID yaggalawo waliwo ebintu bingi ebibanyigiriza nga naffe ebitunyigiriza olumu ababundabunda bano mu communities egyo batera okubeerwa tutera nnyo okubagaana netubaboola tetubaagala mujje wano naye olumu nabo tebakyagala kati tuba tulina okukolagana nabo nti tusaka amawulire agabakwatako okunyigiriza kwe bayitamu okugeza nti tulina ababundabunda abali mu Kampala muno abali mu bitundu ebya Kansanga Muyenga nabo balina engeri gye ba affectingamu communities ezibeera eyo ojja kwesanga waliwo okusosolagana naye nga ffena ffenna bwe tuba tukwasiganye kubanga balina ebintu ebibanyiga naffe ebitunyiga kati bwe tuba tufunye amawulire ago ne tugatambuza engeri gye tuyinza okubeera ffena ffenna kijja kubanga kituufu.